Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šį kartą būsiu aš vienas, kunigas Juozas Fakėjovas. Šią dieną bandysime kartu pamastyti tam tikrą temą, įsigilinti, galbūt ir papildyti. Šiame laikmetyje yra daug iššūkių jaunimui, kurie ruošiasi, kurie masto apie šeimos pašaukimą, tačiau arba yra nedrasus, arba kažkieno įvilioti į tam tikrą mąstymą. Žiūrėtume iš bažnytinės katalikiškos pusės vadinamą sekuliarę, tokią su pasaulėjusią dvasę ir pinklės, kad nereikia tam tikrų dalykų. Ir šios dienos tema ir laidos – kodėl žmonės bijo tuoktis. Na ir pažvelkime trumpai, apžvelgsiu labai pagrindinius kai kuriuos dalykus, kurie man rūpi asmeniškai kaip dvasios vadovui, kunigui ir tikrai per savo kunigišką patirtį tenka susidurti pats su sužadėtiniais, kurie gyvena iki santokos kartu. Nors bažnyčia iš tiesų prieštrauja tokiem dalykam, tai yra visai kiti dalykai susiję su dvasiniais, moraliniais ir asmens dalykais. Mes žiniasklaidoje vis randame straipsnių, kaip pavyzdžiui, arba žurnale, arba internete, ar laikraštyje, kaip koks nors žinomas politikas, žmogus mūsų visuomenės, turi gyvenimo draugę, kuri, pavyzdžiui, puikuojasi ypatingų sužadėtuvių žiedų, ir tokiu atveju šiandien yra ne vienas ir ne du. Vyrai ir moteris žinomi mūsų visuomenėje, pasaulyje, ir ne ypač viešai deklaruoja savo apsisprendimą tuoktis ar kurti šeimą. Tačiau taip buvo ne visada, daug dažniau galime atrasti asmeniškų pasidalinimų apie tai, kad jiems šeima ir santoka nėra vertybė. Netgi priešingai santoka įvardyjama kaip meilės pabaiga. Tad kodėl žmonės bijo tuoktis ir kuo žmonės baugina šeima, įsipareigojimas, atsakomybė nuo žodžio aš, lotyniškai ego, pereiti prie mes, mūsų, prie visai kitokio mąstymo ir minties. Štai keletas tokių priežasčių, kurios atstumia jaunus žmonės arba tiesiog išmuša prigimtinius Dievo įdėtus dalykus, nes santoka yra visų pirma žmogaus prigimtyje įdėta, jau pradžios knygoje mes skaitome ir Naujajam Testamente Kristus santoka pakelia į sakramentinę garbę, sakramentum latiniškai dieviškas ženklas, antspaudas, kuris neišdildomas, pakeltas į santoką vyro ir moters sąjunga, sutartis yra pakelta į dieviškąją plotmę. Taigi pirmoji priežastis – asmeninė šeimos patirtis, kuri ne visada būna labai graži ir tvirta. Dauguma jaunų žmonių trokšta kuo greičiau įžengti į suaugusiųjų pasaulį. Ši norą ypatingai sustiprina tėvų draudimai, kuomet dar jauni žmonės priklausomi nuo tėvų ir gyvena jų namuose. Todėl tėvų bandymas tarsi apsaugoti nuo klaidų dažniausiai suprantamas jaunų žmonių mąstyme kaip laisvės suvaržymas. Todėl daugelis vaikinų ir merginų svajoja, kuo greičiau pradėti savarankišką gyvenimą, kad pagaliau būtų galima nusimesti kabutėse grandinės, siekiant atsiriboti nuo tėvų įtakos. Norą greitai palikti tėvus gali skatinti labai daug priežasčių, tarp jų ir minėti kabutėse suvaržymai, pavyzdžiui, kad privalo jaunuolis grįžti iki tam tikros valandos vakare, negerti alkoholio, nedraugauti su vienu ar kitu asmeniu, kurie sukasi aplink jų vaikus. Ir jauną žmogų labai takoja namų atmosfera, tėvų bendravimo tarpusavyje ir su juo ypatumai. Yra padaryta socialinė apklausa Lietuvoje, kiek tėvai kalbasi su vaiku apie jo jausmus, apie jo svajones, pač vyresnėse klasėse apie jų ateitį, pasverti, pasidalinti tėvam su savo atžalom labai tiktų. Tai Lietuvoje tėvai savo vaikams skiria tik 7 minutes. Ne tik, kad ar pavalgiai, ar tau nereikia drabužių, ar gerai išlaikiai egzaminą ir panašiai. Čia į šitą apklausą neįskaičiuojami šitie dalykai. Bet tie, kurie, kai sakiau, pasiklausė, kaip jų vaikas, kaip asmuo su jausmais, emocijom, su, žiūrėtume, katalikiškai dvasiniais dalykais kaip jisai gyvena ir ką jis išgyvena. Ir jeigu vaikui šeimoje trūksta meilės, natūralu, kad jis jos ieško kitur. Čia net nereikia jokių mokslinio tyrimo, čia yra žmogaus prigimtyje įrašyta. Dažniausiai vaikai šeimoje nepatyrė emocinio artumo, netgi matė susvetimėjimą, pykčius tarp tėvų, trokšta kuo greičiau palikti savo šeimą. Tikisi surasti žmogų, su kuriuo galės kurti tarpusavio supratimu ir meilę grįstus santykius. Žmonės vilisi gauti tai, ko jiems labiausiai trūko – emocinį artumą. Ir dalis jaunų žmonių, jeigu paklaustų vaikai savo tėvų apie pirmasis meilės vyresnės kartos tikrai, ir mums patiems galbūt teko išgyventi asmeniškai, tutinio amžiaus kartos žmonėms, tai dalis pirmųjų meilių būna nelaimingų arba sako, nenoriu prisiminti, arba labai skaudu, arba tiesiog tai dar netgi emociškai ir dvasiškai neišgyjęs dalykas, todėl kad buvo per stiprus emocinis ir fizinis kontaktas pirmoj draugystėj, buvo peržengta ta prigimtinė moralinė riba. Matyta nepasisekusi taip pat tėvų santoka tikrai neįkvėpia tuoktis, o atvirkščiai skatina elgtis priešingai, gyventi nesusituokus, kai liaudis sako, susimetus arba sudėjus daiktus kartu. Ieškodami šilumos, dėmesio, vaikinai ir merginos skuba apsigyventi kartu, tikėdamiesi užpildyti tuštumą, kurią juose paliko tėvai ir tas trūkumas bendravimo. Tokios poros dažniausiai mano, kad būtent formalumai trukdo meiliai ar net ją greuna. Tuo pačiu išreiškiamas maištas prieš vyresnėje kartą norint pasakyti. Vat pasižiūrėkit, mes gyvenam nesusituokę, tačiau esam laimingesni už jūs vyresniuosius. Ir toks vienas pavyzdys iš mūsų aplinkos. Mergina užaugo šeimoje, kurioje niekada nematė tikros meilės. Tėvai buvo tarsi du svetimi žmonės, kurie grįžę po darbo užsiima savo reikalais, bet gyvena tik po vienu stogu. Motina nuolat kartodavo, kad jai nepasisekė santuoka. Mergina tai suprato ne kaip neteisinga mamos pasirinkimą ar tėvų nemokėjimas spręsti problemų. Ji nuo vaikystės pradėjo galvoti, kad tai santuoka sugriovė tėvų gyvenimą. Darydama tokias skubotas išvadas, ji nusprendė gyventi nesusituokusi, tikėdamasi, kad tai savaime išspręs nesutarimus ir išsaugos meilę. Todėl labai atsargiai reikėtų tėvams kalbant, girdint vaikams apie tai, kad čia atspaudas nepakeis žmonių santykių, kaip nuvažiuoja į civilinę metrikaciją, ten ir santoka bažnytinė nepakeis, tegul jie gyvena arba kalbama netgi taip. Ir iš tiesų vat, matom iš šitos konkrečios prieš tai pateiktos situacijos, kad visų pirma, žmonės pateisina savo klaidingą pasirinkimą, kai buvo paminėta, kai tuo tarpu buvo pateikta konkrečioj situacijoj dukrai, merginai, kad tėvų gyvenimą sugriovė santuoka. Neklaidingas pasirinkimas, nenoras pažinti antros pusės iki galo arba pačiam keistis, tai yra daryti išvadas, bet ant santuokos suvertė savo problemas ir atsakomybės. Kitas įdomus labai dalykas, gal tiesiogiai neįvardymas, bet iš tiesų pastebimas, tai finansinė padėtis. Greitai palikę tėvų namus, jauni žmonės dažniausiai neturi nei išsilavinimo, nei pelningo darbo, taigi neturi pinigų pragyventi, nes dalyje profesijų arba įmonė atėjus darbdaviai reikalauja natūraliai patirties, kad žmogus turėtų, iš kur jaunas žmogus turės patirties. Labai paplitęs reiškinys, ypač studentų tarpe, merginos pasiūlymas vaikinui arba atvirkščiai vaikino pasiūlymas merginai apsigyventi kartu, motivuojant tuo, kad bus lengviau išgyventi finansiškai arba ekonomiškai. Štai dar vienas toks pavyzdėlis iš mūsų aplinkos gyvenimo. Ji ir jis – studentai. Tėvai gyvena kaime, todėl pinigais mažai gali paremti. Nebent, kai žinom, paremti gali daržovėm, mėsytę ar dar kom nors, tai yra vadinamo natūra. Ji, studentė, pasiūlė jam gyventi kartu, kad nereikėtų nuomoti dviejų butų ir jų paklausus, kodėl ši pora nesusitokia ir tada negyvena kartu, kaip pridera, mergina atsakė, kad vestuvėms jie neturi pinigų. Taip dažniausiai ateina yra, žinokit, kai krikštė savo vaikus ir kai reikia įrašyti archyvę, viena yra grafa, kur tėvai susituoka bažnyčioje yra civiliškai ir visai būna, tai mes dar pinigų neturim, ateis laikas, sakau, žinokit, sutikau tokių namus lankant, laiminant šeimų, kurios numojo ranką jaunystėj ir taip 30-40 metų gyvena, bet įtampoj, nes pamato kunigą, nudelbė akis, ateina į bažnyčią, jaučiasi blogai ir dvasiškai, ir emociškai. Ir paskui natūraliai kyla, kaip sako mūsų dvasiniai vadovai, hierarchai, atsakingi už tam tikrą mokslo patvirtinimai, kalbant apie nesusituokusių arba antrą kartą susituokusių santuokas, šeimas, kad neva, va tie, kurie negali susituokti antrą kartą bažnyčioj, nes jų pirma bažnytinė santuoka nenuliuota, tai bažnyčia yra griežta ir negailestinga. Bet patys žmonės turėjo laiką, yra galimybės pabandyti, na, sakau, to žodžio dvasininkai nelabai mėgsta nesusitvarkyti, bet iš tiesų, jeigu viduje žmogus nori jaustis gerai, šeima turėti darnius, ne tik emocinius, fizinius, bet ir dvasinius ryšius ir viešumoje atsistoti prieš visuomenę ir bažnyčios bendruomenę ramiai ir pažiūrėti į akis, tai kodėl negalima to padaryti, susituokti katalikų bažnyčiai. Taigi grįžkim prie tų atvejų, kai jaunimas tarsi kartu nusprendžia mergina ir vaikinas, kad nereikėtų, pavyzdžiui, nuomotis buto, kartu finansiškai gyvena, bet jie gyvena jau labai artimai. Taigi tokie jaunuolių pasisakymai atskleidžia, kad jie visiškai nesupranta nei santokos reikšmės, nei naudos jų bendram gyvenimui. Santoka jiems asocijuojasi su dideliu kabutėse baliumi, puošniais drabužiais ir labai didelėmis išlaidomis. Iš tiesų dar nemokam iš savo galvų, iš savo mąstymo išmesti tokio dalyko, ką kiti žmonės pasakys. Kaip čia dabar vestuvės bus be prabangių drabužių, be balandžių visokių, be gėlių puokščių, be limuzino, be šventinio stalo, nuo kurio maistas lūžta ir dar 2-3 dienas visi ten valgo ir dar po 3 dienų visi įsivežioja į namus, nes nepajėgė fiziškai suvalgyti ir panašiai. Tai yra ne tame esmė, ne išoriniuose dalykuose reikia plauti savo mąstymą ir požiūrį, kad santoka, ne ką kiti pasakys, bet kas yra viduje ir kaip aš jaučiuosi su tuo žmogum, kiek aš jį, kiek įmanoma, pažįstu ir noriu nugyventi likusį gyvenimą. Jauni žmonės džiaugiasi, kad gyvendami kartu, nesusituokia, įgyja turto, nusiperka būstą ar pasiima net paskolas. Kol santykiai klostosi gerai, niekas nemasto, kad vieną dieną, kuris nors iš gyvenimo kabutėse draugų, gali paprašyti tiesiog išeiti. Viskas, kas buvo užgyventa finansiškai per kelis metus, gali labai greit pranykti. Štai vienas toks pavyzdėlis. Ji ir jis apsigyveno kartu dar būdami antro kurso studentai. Tuo metu jo socialinė ir ekonominė padėtis buvo vienoda. Pabaigus prestižinę specialybę, pora gavo gerus darbus. Po keletų metų jie įsigijo net nekilnojamo turto. Tai yra butus, namą. Visus formalumus tvarkė jis. Ir turtas buvo registruojamas jo vaikino vardu. O kai jis susirado naują meilės objektą, galbūt gražesnę ir jaunesnę, jos buvo paprašyta išeiti. Ir pirmoji mergina liko be nieko. Taigi paliktas žmogus visada sunkiai išgyvena skausmą, netekti, bet prisidėjus ir materialiniams, ekonominiams dalykams gali visiškai palūžti. Tik dažniausiai apie tai garsiai nekalbama. Taigi, mili Marijos radio klausytojai, reikia gerai įsigalvoti ir savo tėvai vaikams patarti, kalbėti apie tai ir Ypat jaunimas turi gerai apsvarstyti realiai, kas laukia ateityje, netgi žiūrintą materialią ekonominę pusę. Šią dieną mastome, kodėl žmonės bijo tuoktis. Su jumis kunigas Juozas Fakėjevas. Prieš tai buvo paminėta tokių paprastų keletą priežasčių. Primenu, kad baimė jauniems žmonėms tai asmeninė šeimos patirtis, kur ypač stipriai akivaizdus sutuoktinių, tėvo ir motinos nesutarimas ir tas santokos modelis apgriuvęs arba jo visai nėra. Ir taip pat antra tokia paprasta patirtis, tai finansinė padėtis, kad kartu, kai liaudis sako, sumetę daikčiukus ir bendrus pinigėlius, jis ir ji gali gyventi kartu, netgi labai artimai, kad tik nereikėtų kęsti finansinio nepritekliaus. Dar viena priežastis, kuri jau irgi susijus tiesiog jau su mąstymu, reikia čia išsivalyti, ypač jauniems katalikams, kurie ruošiasi santokiniam gyvenimui, tai garsus posakis ir garsi ir aiški mintis, visi taip daro. Na, toks posakis tai labai juokingas, kaip pavyzdžiui, teko tarnaut, klebonaut kaimo parapijoj ir pavyzdžiui, ateina kokia tula moteriškė, man sako, na vat, visi šneka, kad vat jūs greit iškels. Sakau, kas yra visi? Turbūt jūs yda keletas žmonių. Tai čia yra visas kaimas arba visa visuomenė. Tai yra keletas žmonių, kurie nori įteikti daugumai savo kažkokį įsitikinimą ir ale kabutėse vertybę. Tai čia reikia irgi įsiplauti švariai smegenis, prieš viešpatį atsiprašyti ir nešnekėti tokių dalykų. Čia visose sluoksnėse, visose dalykuose reikia išvalyti. Visi taip sako, visi taip daro ir aš taip darysiu. Tai toks vaizdas, kad mes kaip kokie gyvūnai einame su banda ir pilkamuose. Nors daugelis porų ekonominė situacija Lietuvoje materialius dalykus ar neigiamą savo šeimos įtaką ir įvardyje svarbiomis priežastimis, trukdančiomis tuoktis, o kabutėse verčiančiomis gyventi nesusituokus, vis dėlto svarbiausia priežastimi, skatinančia gyventi nesantuką, yra dabartinė mada. Ir niekas nenori, aišku, būti nemadingas arba jau kažkoks kitoks, kaip čia dabar į mane žiūrės, jeigu įsiskirsiu iš minios. Kaip anksčiau buvo savaime suprantamas dalykas, kad iki santokos pora susipažįsta, draugauja, jeigu atitinka vidiniai ryšiai, dalykai, vertybės, pamatiniai dalykai, nusprendžia tuoktis, o dabar yra kabutėse norma, susipažinti ir nuspręsti gyventi kartu. Kaip sakoma, liaudis, vat pasitikrinti lovoje. Tai tapo tokia kabutėse norma, kad dažnai iki tokio kelio poros jau ir nebemato. Jei pasielgsi kitaip, daugumos gali likti ir nesuprastas. Ir štai vienas irgi pavyzdėlis iš mūsų aplinkos. Kuomet jis ir ji nusprendė tuoktis ir apie tai visiems pranešė, pagrindinis visų klausimas buvo ir net tėvų giminaičių, bičiulių dalies, kaip jūs nepagyvenę kartu tuokitės, kaip gyvensite, iš kur žinote, kad derėsite lytinėme gyvenime. Na va. Visų pirma, žvelgiant iš vadinamos bažnytinės santokos ir taip pat šiek tiek kūno teologijos, kūnas ir jo kalba yra simbolis, ką mes parodome. Ir fizinis suartėjimas, tai kaip santuokiniai priesaikoj ištartas paskutinis sakinys. Būsiu su tavim visu kuo ir visame kame iki mirties. Tačiau iki santuokos, vat tas yra, kad ten yra sąlyga, jeigu derėsime fiziškai. Kai tuo tarpu santuokiniai priesaikoj jokių sąlygų nėra ir jokio žodelio jai. Nėra. Tai būtent vadinasi meluojama. Meluojama, nes iki gyvenimo pabaigos, pradėjus nuo fizinių dalykų, tikrai nedaugelis gali iškentėti. Taip pat susituokus, jauni žmonės prieš tai pagyvena, kartu intymų artimą gyvenimą, susituokus, padarius tyrimą, pasirodo, pusantro karto daugiau įsiskiria porų, nes iki tol jie jau, kai sako liaudis, įsigraibė visą medaus statinę, nėra ką jau ten pažinti ir niekas jau nebesidaro įdomu. Ir dabartinis šeimų gyvenimo ilgumas 2-3 metai. Daugumo ypač jauniausios kartos, kurie yra pilnamečiai. Todėl, kad būtent meluojama kūnu kaip simboliu ir nėra to tikrumo. Kaip žmogus gali su sąlyga, jeigu atitiksim, aš būsiu iki gyvenimo pabaigos. Taip negali būti. Ir šito trokšta visi, kurie ruošiasi santuokos gyvenimui, šeimai. Ir todėl, kad trokšta būti iki galo. Nes jeigu tu atiduodi save, jau intimumas yra aukščiausia ir paskutinė fazė, tai jau po santuokos sakramento. Nes iki santuokos sakramento reikia dar pagalvoti, kad santuokos gyvenime yra dar skaistybės dorybė. Nes kai kas galvoja, kad skaistybė tai tik tai visokie gašlus vaizdai, ištvirkavimai ir darimas su savo ar kito kūnu netinkamai moraliai kažkokių dalykų. Ne. Tai kartu ir mūsų mintis ir sąmonė kuo užkrauti. Nes santuokiniam gyvenimui, jeigu bent viena pusė, ta pusė būna dažniausiai vyriška, prisiriša prie vaizdų, ypač virtualio erdvėj arba viešam gyvenime, jis sako liaudis, eidami šiltu metų laiku gatve, nurenginėja moteris, tai jau yra ištvirkavimas ir gašlumas. Ką Kristus yra šventajame rašte pasakęs, kas geidulingai žvelgia į moterį, tas svetimauja. Tai vat iš tiesų, tas skaistumas turi prasidėti iki santuokos, nuo minčių, nuo sielos, nuo širdies tyrumo ir galvot, kad santuokai tas pats turi būti vienintelė ar vienintelis po santuokos sakramento sudarimo, įsipareigojimo bus tik vyras arba žmona. Kitas turi visai neegzistuoti, ta prasme, kaip lytinis seksualinis partneris ir objektas. Todėl mitas apie lytinį nederėjimą yra ypač paplitęs dabar paauglių tarpe. Nors žinoma, psichologai nuolat pasisako šią temą, kad jokio nederėjimo nebūna ir kad mylintis vienas kitas žmonės patys suranda kelią vienas į kitą. Teigiamam gyvenimo nesusituokus įvaizdžio formavimui ypatingą svorį suteikia žinoma žiniasklaida informavimo priemonės. Beveik kiekviename laikraštyje ir žurnale galime paskaityti apie kabutėse gyvenimo draugus, o dainininkai, aktoriai, politikai nuolat pasako, kaip gyveno su vienu draugu ar drauge, dabar su kitu ir vis dar nežino, ar tai tas ar ta, vienintelis ar vienintelė. O jei žinoma pora pradeda draugauti, kiekvienas žurnalistas, ypač garsiaus žmogaus, būtinai paklausia, ar jūs gyvenate kartu? Tarsi tai būtų privaloma poros santykių dalis. O irgi formuojama ir vėl tėvam čia reikėtų atkreipdėmėsi visų pirma. Atsiminkit visą gyvenimą ir aš krikšto sakramente labai pabrėžiu, kai mažus vaikus tenka krikštyti. Žmogus gyvenime vis tiek kažkuo seka. Jam reikia kažką kopijuoti, jam reikia kažką remtis. Jam reikia autoriteto. Žodis autoritetas graikų kalboje prasme reiškia tas, kuris augina savo patirtimi, savo išmintimi, savo meilę. Autoritetas nelygu autoritarinis. Autoritarinis yra tas, kuris žlugdo, greuna, menkina ir sunaikina. Tai vat būtent tėvai turi būti autoritetai ir žiūrėti, kokie yra paauglystėj ir jaunystėj dar su jumis gyvenančio vaiko autoritetai. Ar tikrai gali būti žvaigždė, kuri 3 kart holivudinė arba 5 kart turėjus partnerius, vaikų dar kažkiek, ar yra autoritetas, kaip gali būti auginantis asmuo jauną paauglį? Niekaip. Įsakiau, greuna. Ir ką mes dabar turime mūsų visuomeniai, mūsų šeima sugriautas, būtent ir nesistebėkime, kad paskui viską atkartoja vaikai. Todėl, kad jie nemato stiprių santokos ir šeimos modelių. Tikros meilės, tikros aukos, tikro atsidavimo. Bet yra ir labai gražių šeimų, kurios nugyvena ir dešimtim, ir po keliasdešimt santokos metų. Tikrai gražu ir verta pasidžiaugti ir remtis tokių žmonių patirtim, ypač pasirinkus santokos šeimos gyvenimą. Toks požiūris, be atsakomybės, įsipareigojimo, greitai sužavi žmonės. Jei taip elgiasi kabutėse žvaigždės, kurios dažniausiai žmogui yra autoritetas, kaip minėjau, tai žmogus supranta kaip gėri, o kas yra gerai, greitai tampa norma. Kiekvienas tėvų bandymas kalbėti apie santoką tokiame žiniasklaidos suformuotame fone, jei ir netrodo juokingas, tai bent gerokai pasenęs. Daugelis tėvų taip pat bando tapti kabutėse madingais, taip stengdamiesi išlaikyti gerus santykius su vaikais. Štai vienas pavyzdėlis tikras. Mama, 53 metų įmonės vadovė, nenori, kad jos dukra gyventų nesusituokus, bet teigia, kad ji nieko negali pakeisti, nes dabar taip daro visi. Ji nori būti dukros drauge, todėl ir pataikauja jai. Tegul gyvena susidėjusi su savo vaikinu. Tai matom, iš tiesų uždengia vidinės akis tėvai ir nenori matyti. Netgi man pačiam irgi buvo žinoma, parapijoj, vat, gyvena 16-metė mergina ir atsivedė vaikiną ir sako motinai, vat, čia jis gyvens su manim, vienam kambarį. Ir gyvena po vienu stogu, miega vienoj lovoj. Tai apie ką mes galime kalbėti apie tokių jaunų žmonių kažkokį ateities šeimos modelį? Nieko. Kai tėvai, vyresnioji karta, kuri turi skiepyti, diegti ir apsaugoti, išfiltruoti, nes tik suaugęs žmogus turi pakankamai patirties, jeigu jis yra sąmoningas, protingas ir psichiškai sveikas, išfiltruoti vaikui ir pateikti savo pavyzdžių, savo liudijimų gyvenimo modelį. Bet jeigu taip tėvai kabutėse pateikinėja savo tokius modelius, tai žinoma, mes visuomeniai turėsime jau labai įdomius variantus. Dalis vyresnio amžiaus žmonių taip pat gyvena nesusituokę. Dažniausiai tokie žmonės būna nusivylę pirmomis santokomis arba taikosi prie vieno iš partnerio noro gyventi be įsipareigojimų. Deja, tas partneris būna vėl vyriška pusė, nes teko lankant kelis namus. Moteris nori, jau vidutinio amžiaus, vyras ne. Reiškiasi, tai sakau, klausyk, gerbiamasis, tai jeigu tu myli savo moterį ir nori vadinti ją žmona pilnavertiškai ir vadini save kataliku, tai kodėl tu nenori sekti jos tikėjimu, kuris ją daro laimingą? Ir ar tai pakenks jūsų santykiams? Tai jeigu myli žmogų, myli tai, ką jisai turi ir tai, kas jame yra. Ir kad tai yra gražu ir jeigu tas žmogus moka, čia atveju katalikiškų tikėjimų, pakęsti tavo silpnybės ir kurį laiką pakentėti, tai atsiprašau, tas tikėjimas tai duoda daug. Jeigu myli asmenį žmogų, mylėk tai, ką jis atsineša. Niekam nepaslaptis, kad toks gyvenimo būdas ypač patrauklus ir patogus atrodo būtent, kaip minėjau, vyrams. Atsiranda dalis tokių vyrų, kurie gyvena pagal schemą. Atėjau, pagyvenau, radau kitą, išėjau. Svarbiausia, kad niekas negali išreikšti jokių pretenzijų. Moteris, vargšės, mylėdamos ir bijodamos prarasti, taikosi su tokia situacija, nors dauguma trokšta būti ne su gyventinėmis ar gyvenimo draugėmis, o žmonomis, motinomis ir mylimosiomis. Todėl net ir žinomos kabutėse žvaigždės gavusios sužiedotuvių žiedą iškart praneša visuomenė apie pasikeitusi statusą ir švyti džiaugsmu, nors dar prieš metus buvo sakiusios, kad joms gerai gyventi ir nesusituokus. Nors gyvenimas nesusituokus giliai leidžia šaknis mūsų kultūroje, bet reikia pripažinti, kad santokos jis nepakeičia ir nepakeis. Poros pragyvenusios kartu 5 ar 17 metų dažniausiai anksčiau ar vėliau tuokiasi. Vieni tai vardija darantis dėl vaikų, kiti dėl formalumo. Bet turbūt be šių priežasčių žmogaus širdyje vis dėlto yra kūrėjo įrašytas noras atsiduoti kitam ir priimti kitą visam gyvenimui. Arba, kaip sakoma, santokos priesaikoje, kol mirtis mus išskirs. Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, tema buvo, kodėl žmonės bijo tuoktis. Reikia tik tai giliau įsigilinti, pažiūrėti sveikai, visų pirma, šeimos tėvai save turi sutvarkyti, tikinti žmonės, paprašyti per maldą, taip pat pasikalbėti galbūt su išmintingais, šviesiais žmonėmis, garbingo amžiaus, susituokusiais ir jaunimui linkiu nepasimesti pinklėse, bet žiūrėti visų pirma, jeigu tinkamas tėvų modelis, tikras, dvasingas, sąžiningas, ką jūs pajutote, tuo ir vadovaukitės ir tebūnė tai jūsų ateities šeimos ir santokos palaimos ir laimės pamatas. Ačiū, kad klausėte. Su jumis buvo kunigas Juozas Fakėjevas. Visiems sudie.